то посприяє моїм німецьким відом, а покільки я буду мати теж іспити по німецькій мові здавати, то це допомагає одне одному.
І хоча семестр за межою для білорусів покуль фактично з'являється подвійною нагрузкою, їхати вчитися варто, переконаний Андрій.
Я хочу, конечно, всем белорусам порадить увогуле адукацию атрымать в Германии. Конечно, мае сенс, у любым выпадку гэта вельмі добра мець магчымасць некалькі месяцаў пажыць у другой краіне, паглядзець, як там што, зрабіць свае высновы, прыехаць у Беларусь і распавесці пра гэта. Гэта ўсё добра. І перш за ўсё, конечно, я хацеў бы парадить арганізацыю ГФПС, бо я з'яўляюся зараз яе стыпендыятам. Я бачу, што люди вельми зацікавлены супрацоўнічаць з нашими беларускими студентами. Я адчуваю вельми добрую такую допомогу, вельми приязные до себе адносіны.
Так каже Андрей Янковец, який цяпер вывучае паліталогію у Берлінскім універсітэце. А со мной можна сконтактавацца праз скайп альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так что долучайтеся.
Ведучая программы «Белорусское замежжа» Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Няловын из Полоцку. Александр Лукашенко починає налажувати стосунки з Заходом. Нехто сподівається, що він розпочне лібералізацію, але я думаю, що дзяліцца ўлада ён ні з ким не буде. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валентина Жданко приблизна ў гэты час заўтра, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Менску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля вярхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу, рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. У Міністерства замежных справ поступила заява Надії Новік, бабулі і апякунки Тетяни Казири. Бабуля просить вернуть Таню з США у Білорусь, бо гэтага хоче сама дівчинка. Сянінський суд покарав наставницю, яка працювала у виборчій комісії і допустила махлярство з бюлетенями. А былого кандидата у депутати Кастуся Жуковського з Гомельщини суд обов'язав вернуть гроші за ульотки. Україна пригадує період Голодомору, що відбувався 75 років тому. У Київ приїдуть десятки урадових делегацій, але не з Білорусі і не з Росії. На гэтым тыдні апостальскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў замежжа отец Александр Нацан адзначае 50-годзе сваёй святарскай дзейнасці. На гэтым тыдні ён быў і гостем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў айца Нацана, а пытанні наведнікаў сайту агучыць Сергій Навомчык.
Першае пытанне айцу Нацану задае Зміцер з Менску. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы Рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў. Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут ёсць, і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру. Было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы, ці папу дзехто выкарыстаў для сваіх такіх партыкулярных палітычных мэтаў.
Наступне питання від Алексея з Мінську. Айцец Александр, віншую з паўвековим служенням. А питання, чому Ватикан не дав вам сан біскупа? Ці правда, що за польські інтриги супраць білоруськості? Ці може ще дасть?
Я дякую за віншування. Але, слухайте, біскуп, який має повну пані святарства, його у церкві, і он там призначається, що є потреба. Махчима, признаю, що ще не прийшов час, каб у Беларусі був біскуп католіцького сходнього обраду. я особисто никакой не имею амбиции быть епископом. Я дякую Богу, что дал мне ласку быть егоним святором Божьим, разумеется, и как раз быть сведком правды Христовой, и для меня это совсем хапая.
Ці маєте ви стосунки з Російською православною церквою? Як ви їх оцінюєте? Питається у отця Нацина Вольга.
Вельми тяжкое питание. Ведаете, теперь уже старый, 82 года мне довольно тяжко рухаться. Неколи я имел стосунки с некоторыми православными святарами, и российскими, и белорусскими, и украинскими. И стараюсь жить мы, как христиане. Где нам было махчами помахчи, то есть помогали один одному. Иные, у политичные справы, там, скажем, если их юрисдикции, поделы, я старался не вмешиваться, лишь что это их не приватная справа. Больше у меня было контактов с православными белорусами, как с верниками, так и со святарами. Это просто, будучи сам белорусом, безумно, это было всем зрозумело. Я ведал и бископов белорусских некали, и владыку Миколая, с кем мы были в очень приятельских отношениях, и еще и митрополита Андрея Крита, еще памятаю, вельми добро.
Дорогие отче, от щирого сердца віншую вас. Вы наш белорусский апостол, пишет змитер з Антверпена. А питання такое: ці тримається у лорда Бела з чорного зробить біле? І що ви параєте білорусам, у яких болять стиснуті у кулаку мозолі?
Дякую за вмішування, правда? От маленька молитва завжди була би корисна, бо ще, як ще Бог дав мені сили, як я вже почав так і закінчити своє життя. А вже відносно лорда Бела я його не знаю, і це мусить не моя справа. Жадаю йому найліпших поспіхів для добра, коли може зробити нічого доброго для білорусів, то хай зробить.
Отец Нацин, кольки молодых, надзейных людей вы маете с вами у Лондоне, что протягивают вашу справу и протягнут ее в 21-м стагодзе и пяроймуть усю богатую материальную, культурную и духовную спадщину вашего религийно-культурного осяродку, пытается Алекс из Нью-Йорку.
Так, снова же тут, теперь я сказать, я дякую Богу за то, что удалось заработать, и думаю, что еще этот осяродок у Лондоне, який Мишим починав не я, а светлой памяти бископ Сипович некали, и працевал так само отец Горошко, и отец Язеп Германович, так что еще удастся утриматься. Теперь долгий час я буду тут сам один. Теперь, дякую Богу, уже маю помощника молодшего святара, крышку молодшего за меня, на году 50, скажем так, разумеете, вот что. Який вельми добрый святар, сам народился в Белоруссии. Так, есть надея, что этот центр далей утримается. Праз Лондонский центр прошло довольно шмат молодых людей. И маем теперь шмат прихильников. Мы стараемся помогать всем. И тем, которые хотели быть святарами, и студентам белорусским разным, разумеется, которых теперь и маем прежде всего на всем свете. Я думаю, нам же ждают добра, и они так само стараются, как наш центр. Думаю, что он еще может быть корыстный для Беларуси и на славу Божию, что еще утримается и на долгий час.
Як на вашу думку, хто був по віровизнанню Франциск Скорина, католік чи православний, і вогулі чи магчыма адказаць на гэтае питання на подставе існуючих на дадзены момент гістарыграфічных фактаў?
Бачыце, сам Франциск Скорина був вельмі дискретны, сам ніколі не казаў, хто ён такі, так, і рабіў так, каб усе былі задаволены, каб для всіх принесі духовную страву заўсёды. Безумовно, ягонами спонсорами были мещане, правда, Вильни, так званого грецкого закона. Это были, безумовно, православные. Так, и он для их предусим робил. Конечно, у ягонных книг, которые они выдали, вельми шмат из того, что он взял как раз с Захаду, розных католических книгов, чи у тих книг библейских, які він видавав у Празі, чи так само, хоч навіть у такої вже моцно усходній православної книги, як «Малая подорожна книжка». Так, якраз про це вже некоторых некалі пісаў, і там ёсць, не думаю, што рабіў это свядома. Для яго было ўсё адно. Яны былі ўсе хрысціяне. Ён успамінаў святого Іераніма ў сваіх прадмовах і казаў, што Венецыя з'яўляецца горадам святого Марка, што мог толькі ён мог толькі таму, што ён быў значыцца ў Італіі, ў Падуве, як і 20 кілометраў толькі ад Венецыі, праўда, і чаго не маў у праваслаўнай традыцыі. Ён не рабіў то свядома, каб накідаць якую-небудзь каталіцкую веру. Просто для яго гэта было ўсё адно, хрысціянскае, каб ён уважаў, што ён, праўда, аднолькава дарагая. Важна, безумоўна, што ён быў згадаваны, праўда, у каталіцкай традыцыі, у каталіцкіх універсітэтах, кракаўскі, тады яшчэ была моцная схалістычная сістэма выкладання, і ён гэта найлепш ведаў, так. Але кажу, што ён быў вельмі дыскрэтны, і таму тое, што ён напісаў, вельмі блізкае і для каталікоў, і для праваслаўных.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне. Ці ёсць фінансавая магчымасць і ці плануецца адлічбоўка для інтэрнэту бібліятэкі альбо хаця б каталогу бібліятэкі і з'яўлення яе ў інтэрнэце?
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягненнях ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі амаль 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Каталогу на інтэрнэце у нас, на жаль, нема, бо нема каму рабіць так само. Пакуль што усе запіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Жульня, усе яны ўжо дайшлі да лепшага жыцця, да весну жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, ўжо пазіцца як святар сам адзін ад 1981 году. Калі ідзе пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае цэннае, ёсць фрагмент Біблії з Карыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псалмы, выдадзеныя Куцеінскім манастыром у 1652 годзе. Цікава на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на савецкай мове, кароткія резюме і каментарі на палях усе па-беларуску. А пасля маем шмат першых выданняў нашых слаўных пісьменнікаў, як першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года кніга, а пасля так само ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага. Маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя.
Наступнае пытанне, фактычна не пытанне, а віншаванне. Яго імінэнцыі візітатару для беларусаў, грэка-каталікоў замежжа айцу Александру Нацыну. Ад імя беларусаў коўна віншуем вас, выбітнага патрыёта Беларусі, з 50-годзем святарскай дзейнасці і шчыра жадаем добрага здароўя і плённай працы для нашай бацькаўшчыны і беларусаў свету. З глыбокай павагай і ушанаваннем, Мікалай Бірыцкі, старшыня аргкамітэту суполкі беларусаў коўна.
Ну, я вельмі дзякую, я вельмі ўзрушаны тым віншаваннем і вашым, і іншых. Толькі ўжо прабачце, я ніякая не эмінэнцыя, разумееце, ўжо пакідаю гэтыя ўсе вялікія тытулы іншым. Для мяне найбольшы тытул, найважнейшы, што я ёсць святар Божы. Это самае важнае, праўда. Святар называюць айцом. І гэта для мяне вельмі хопіць. Я думаю, што это найбольшы гонар, які мне Бог зрабіў, калі мне паклікаў быць ягоным святаром.
Ваше пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Каб сапраўды усе вы маглі не толькі што пазнаць Бога, але жыць з Богам, ведаючы заўсёды, што Бог ёсць заўсёды з намі. І таму і адпаведне захоўвацца, і адпаведне ўсё рабіць. Так, ведаючы, што мы заўсёды, што б ні былі, дзе б ні былі, мы заўсёды з Богам. Так. Вось гэта і самае важнае. І справе Беларусі, каб Беларусь сталася народам Божым. Любоў бліжняга, неважна якой нацыі, і асабліва так само асаблівыя пачуцці глыбей, так само глыбокія для свайго народу. І тады, калі будзем у Богу, мы ніколі не будзем шавіністамі. Мы будзем мець любіць і паважаць іншых, але так само і любіць свой народ, каб ён быў народам Божым сярод іншых народаў Божых.
Наведнікам з сайту свабода.орг адказваў айцец Александр Нацан.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.